fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anterina trano ny fiarabana sy ny fieritreretana antsika manakavy a eto ampiarahana aminay amin'izao fiangonana hitraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Ny lohahevitrantsika moa dia ny hoe ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho mpiretra. Efa maro ny tanisaina teto hoe ataontsika ny vavaka satria ilaina mpiretra hitoron'ny vaovao mafaly, na ambara raha hoe efa samy mitorony vaovao mafaly daholo ny olona rehetra, dia misy adidy manokany piretra ao anatin'izay fitoriana vaovao mafaly izay. Dia efa nentina teto daholo ny andraikitra ny tsirairay izany a eo a mpiatrehana an'izay fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra izay. Ny fiangonana mivavaka foana isan'andro, mivavaka mandrakariva ny mba hitombony ny antson'Andriamanitra ho piretra. De hita tokoa moa izany fa tena betsaka ireo tanora tovolahy makany amin'ireny toeram-piofanana ho piretra ireny, na ho diosezy izany io a na ho relijiozy. De indraindray koa gaga ny kristiana rehefa mahita hoe izahay ohatrany mivavaka misy ny mandefa ohatrany kivy ihany izahay indraindray, satria ireo izay lasany a to miverin-dalana. De io no mahatonga ny fandaliana sy ny fanontaniana mipetraka mompera hoe inona no mahatonga ny tanora hiverin-dalana na tsy manohy intsony a amin'ireny hoe fiofanana ho piretra ireny a. De mbola mahatonga ny olona ihany metraka n'la fanontaniana efa nlazaintsika tare aloha mantsiny izay le fisinana tranga amin'ny hoe fiverenan-dalana ho an'ireo tanora ireo izay.
Ia, misaotra anao nametraka fanontaniana fa marina de marina tokoa zany. Ndresantsika hatramin'izay teo le hoe adiditsika ny mamoa an'ilay antson'Andriamanitra. Adiditsika ihany ko a fiangonana manontolo zany le ambaratonga ny resahany io, ny mikolokolo anio antson'Andriamanitra iverin'la tanora fa eniny ho piretra io. Ka ny dinga mpiofanana rehetra de manampy azy andanjalanja hoe anytokoa ve ny lalana, atoro azy ombenyombeny hoe inona ny miandry azy. Ary ny fampianaran'ny papa nitodika manokana tamin'ny piretra tamin'iny fandalovany teto iny de milaza amintsika hoe ilay fiainana mahampiretra tsy fiainana mahafinaritra mandrakariva, fa emintsika teo aza ny olana no tantarain'ny relijiozy ny piretra tamin'ny papa. De ilazany amintsika hoe ireny olana ireny manamafy, fa ireny olana ireny ihany koa no manampy antsika iantehitra misimisy kokoa amin'i Jesosy ilay ny antso. Noho izany ny fiofanana dia andanjalanjany ny tanora tsikelikely hoe ho vitako ve izy ity, ka raha sanatria tsapany hoe tsy lalana ny antsona azy io. Maka ohatra tsika amin'izay lazain'ny papa ihany hoe mpampianatra ny olona rehetra hiderany ray ny piretra. Ka raha tanora anankiray ho anatin'ny fiofanana no mahatsapa hoe tsy misento amin'izany vavaka ny fideranan'Andriamanitra zany izy, de atoro lalana izy hoe tsy aty. Mbola zavatra maromaro no lazain'ny papa amintsika momba n'izay fiainana piretra zay, atoran'ireo tanora ireo isika. Fa ny adiditsika de mivavaka manampy azy ireo, fa tsy tokony hoe okivitsika hoe zay aty mivavaka ko iry zalahy miala, fa famantarana ilay antson'Andriamanitra ny fiofanana. Ary ny fampianaran'ny fiangonana azy milaza hoe aleo tsy manamasina olona tokony hasinina ho piretra toy izay manamasina olona tsy tokony hasinina. Nidikan'izay alohan'ny irisoana misivana maromaro miandry an'ireo tanora ireo, anjarany manapa-kevitra ny hoe ao anaty masotsivana izy sa tsy ao anaty.
Misy ny fandanjalanjana tsy maintsy atao, na avy amin'ireo mpanabe na avy amin'ireo izay iofana ihany koa, ka aditsika tsirairay moa zany no manampy azy ireny a handanjalanja ihany koa ny fiantsoan'Andriamanitra izay misy a eo aminy. Io ny fiarantsika ary androany misaotranaka taminay mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.